Okokuqala kumele sikunanzelele ukuthi kulezinto ezimbili, kulokuhlonitshwa umuntu ephiwa isicoco ngemisebenzi yakhe, ephiwa isicoco sokuba liqhawe lesizwe, sokusibala ukuthi ubekwa ngapi. Ukuthi ubaba uGwakuba wabekwa eStanley Square angikholi ukuthi kuliphutha, ngoba mthemba lokuthi alubana wayedike ubuhero ubengakhetha lokuthi ayebekwa khona, njengoba abanye abalweli benkululeko bakhona phana, oLookout Masuku bakhona phana, oWelshman Mabena bakhona phana, labanye abalokho kangikholi ukuthi kule nkinga. Inkinga esilayo yikuthi khona athi engumlweli wenkululeko ohlonipheka kangaka aphuze ukuphiwa lesi sicoco, okuthi lanxa esesiphiwa asela meaning, ngoba umuntu bekumele abuthanelwe aphiwe inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa. Kodwa kungasenani, kumele sinanzelele ukuthi izicoco lezi seziphiwa izano, isipha abantu kumbe becampaigner kumbe besenza okunye okungaqondanga abakwenzayo. Kukalutshwane ukuthi amaqhawe kaZaphu lamaqhawe Zipra aphiwe lesi sicoco. Nxa ungabona iZaphu isinika umuntu isikakhulu ngemva kwesikhathi esingaka, kukhona sebekwenzela okungasukuhlonipha lomuntu osedlule emhlabeni.
Kungaba kuyini lokho?
Okumele sikwazi ukuthi vele izano eyiyo enika izicoco lezi, izaphu iyayizonda, lamazipra iyawazonda. Lokhu ngiyisho ngoba sithe sivela empini, okokuqala abakwenzileyo batshontshile amaphepha embali kaZaphu ngesikhathi bethatha lama properties. So imbali kaZaphu yonke bebefisa ukuthi ngayo iyabhidlizwa ichabalaliswe. Yikho nxa umuntu sephiwa phela lesi sicoco kuzamele kukhulunywe ngembali yakhe. Okwesibili okungenza ngithi khona abantu bakaZaphu laba Zipra bayazondwa yikuthi khona ngesikhathi sivela empini amaZaphu lamazipra agijinyiswa, agongodwa, acobodiswa, abulawa, ebulawa yibona laba namhla asebenika abanye izicoco ukuthi bangamahero. Okwesithathu sesibonile futhi amazipra lamazaphu amanye agoqela umama uThenjwele Sabe, agoqela othafi moyo bencitshwa lesi sicoco sokuba ngamaqhawe esizwe, obaba ogedi uDube, banengi esingabaqambe singababalisa abasincitshwayo lesi sicoco, omama uTheresia Thaka basincitshwa lesi sicoco, okutshengisela ukuthi izano vele ayibathandi abantu bakaZaphu labantu beZipra. Nxa sebenika ubaba uGwakuba khathesi bayakwazi ukuthi sokuyinto eyenziwe nsitha engasoze ibuthanelwe ngabantu kumbe iyaziwe ngabantu abanengi. Okuvele kuyikho abakufisayo ukuthi imbali kaZaphu ingaqhakazi kodwa ihlale iyinto anganisikwere desembanje ekhulunywa ngayo.
Ukuze kuvikelwe izehlakalo ezinje, udaba lwamaqhawe lolu ubona ngani kumele luphathwe njani?
Khathesi sileyo Veterans Board ebengicabanga ukuthi ilamazaphu ilamazipra, okungangukuthi umuntu nxa engadlula emhlabeni akumelanga kube izano kumbe politburo yezano enika umuntu lesi sicoco nxa sikukhangelwe emsebenzi yempini, ngoba amanye amapolitburo akhona awabazi abantu abanye abekakhulu kuhlangano lwezaphu. Abanye kupolitburo vele bayabazonda abantu bakaZaphu, so kudingakala ukuthi nxa kufe umuntu owasebenza lezaphu kube labantu bakaZaphu abasebenza lezaphu kumbe lezipra kube yibo abadecidayo. Kumele lokhu kukhethwa kube yinto eyenziwa nguhulumende, kungenziwa libandla lezano, okokuthi nxa bengavuka bethabile kumbe nxa bekuthanda kumbe umuntu wabo bakunike isicoco. Ukwenza njalo kwenza lesi sicoco sibe isicoco sezano, hatshi isicoco selizwe. Okunye kumele sikwenze, kumele uhulumende lo obusayo wezano esibhaliseni ukuvota, siyevota simkhiphe, sivotele izaphu, ukwenzela ukuthi uZaphu ayenze izinto ngendlela elomahluko. Nxa izinto endlela elomahluko, amaqhawe onke alelwa isizwe azananzelelwa ananzwe, kungabi yinto yokuthi kwenziwa izano ikhawulisa abanye kumbe ibonga abantu esebenza labo.